Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Trećeg dana združene vježbe sa jedinicama EUFOR-a pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine nastavljaju pružati pomoć civilnim organima i stanovništvu na otklanjanju posljedica poplava koje su zadesile BiH. Težište na današnjim aktivnostima je u općinama Doboj i Maglaj, a planirano je da se nakon završetka aktivnosti u ovim općinama zona operacija prioritetno prebaci u Posavinu na projekte koje su lokalne zajednice kandidirale kao moguću podršku. Danas se očekuje i dolazak 22 kadeta oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država koji će se zajedničkim aktivnostima pridružiti u toku sutrašnjeg dana. Tijekom dana trebale bi biti definirane sve pojedinosti u vezi sa akcijom zaprašivanja komaraca na području sliva rijeke Save koji će, kako se očekuje, sutra u popodnevnim satima zajednički izvesti specijalne zrakoplovne jedinice Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, saopćeno je nakon današnje vanredne sjednice vlade distrikta Brčko. Istovremeno na području Banja Luke proces zaprašivanja komaraca, ali sa zemlje, počeo je jutros. Stanje na području Bijeljine se normalizira, uključujući i postepenu stabilizaciju na poplavljenim područjima uz rijeku Savu. Higijenska situacija je zadovoljavajuća, a kako tvrde u Bijeljinskom štabu za vanredne situacije, epidemiološka situacija u pogledu crijevnih zaraznih bolesti na saniranom području je nesigurna s tendencijom stabilizacije, a na poplavljenom području je i dalje nesigurna. Na Kosovu se danas održavaju prijevremeni parlamentarni izbori. Građani biraju između 30 političkih subjekata iz svih nacionalnih zajednica. Izbore posmatra više od 2000 domaćih i međunarodnih posmatrača, među kojima je i posmatračka misija Europske unije. Prvi put parlamentarni izbori održavaju se u 4 općine u sjevernom dijelu Kosova. Pomoć i podršku u održavanju izbora u tom dijelu pruža misija OEBS-a. Iz KFOR-a su stigle i garancije da će njihovi pripadnici danas brinuti o sigurnosti svih građana na Kosovu. Slovenski birači se danas izjašnjavaju na referendumu o arhivskoj građi. Predmet referenduma je zakon o čuvanju arhivske građe koji je parlament prihvatio u siječnju, a koji oporba osporava. Inicijator referenduma je Slovenska demokratska stranka Janeza Janše, koja tvrdi da novi zakon onemogućuje pristup arhivima koji sadrži podatke o zločinima bivšeg komunističkog režima. Najmanje 17 ljudi ubijeno je, a više od 50 ranjeno u Iraku u dvostrukom bombaškom napadu na prostorije jedne kurdske partije i na zgradu sigurnosnih službi u gradu Džalavli, sjeverno od Bagdada, saopćila je policija. Za napad do sada nitko nije preuzeo odgovornost. Bivši komandant egipatske vojske Abdul Fatah al-Sisi položio je danas zakletvu za novog predsjednika nakon što je odnio pobjedu na izborima održanim u svibnju. Sisi je zakletvu položio na ceremoniji kojoj je prisustvovao mali broj zapadnih zvaničnika zabrinutih zbog obračuna novih vlasti sa disidentima. U srpnju prošle godine sa vlasti je svrgnut predsjednik Muhammed Mursi i od tada traju sukobi sigurnosnih snaga i političkog pokreta Muslimansko bratstvo. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo i carigradski patrijarh Bartomolej danas će u Vatikanu održati molitvu za mir na Bliskom istoku. Molitvi će prisustvovati izraelski predsjednik Šimon Perez i lider Palestinaca Mahmud Abbas. Bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur pobjednik je ATP turnira u Aradu u Rumunjskoj vrijednog 35.000 eura. Džumhur je u finalu pobjedio prvog nositelja Španjolca Perea Ribusa 6-4, 7-6. Osvajanjem turnira Džumhur je osigurao 80 bodova na ATP listi. U finalu trećeg Grand Slema sezone Roland Garrosa sastaju se dva najbolja svjetska tenisača Rafael Nadal i Novak Đoković. Osim o tituli u Parizu, ovaj meč odlučuje i o poretku na vrhu ATP liste. Na dionici magistralnog puta M17 Maglaj-Doboj u mjestu Kosova vozila se propuštaju naizmjenično jednom trakom. Promet je obustavljen na magistralnom putu M14 Brčko-Lončari kao i na regionalnim putevima Lopare, Gornja Tuzla, Bratunac, Zrinjača, Fakovići, Skelani i Šekovići, Kaštelj. Granični prijelazi Bosanski Šamac i Brčko i dalje su zatvoreni za promet. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući u istočnim i sjeveroistočnim područjima. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 26 i 31 na jugu Hercegovine do 34 stupnja. Vijesti čitala i pripremila Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U našoj emisiji danas smo za vas pripremili. U toku procjena šteta od poplava uz pomoć više međunarodnih organizacija.
Da imamo definitivni izvještaj o štetama, kako direktnim štetama, tako i štetama koje su indirektne, odnosno ekonomskim gubicima koji proizilaze iz ove prirodne katastrofe.
U Sarajevu otvoren infocentar Evropske unije.
EU infocentar će pružiti informacije u EU, njenim institucijama i politikama i programima na lokalnom i regionalnom nivou.
Analitičar Florian Biber kao prepreke na putu integrisanja za Bosnu i Hercegovinu navodi.
Sediš Finci koji ne reše na pitanje za Bosnu i neki drugi pitanje koje spreči Bosnu da uopšte aplicira za članstvo.
Građani o ulasku i Hercegovine u Uniju.
U ovoj državi, pa mislim da u ovoj državi neće biti bolje stanje ni ako uđemo u Europu, tako da ništa to ne mijenja.
Konvoj iz Hrvatske u posjeti Srebrenici.
Osjećaj ne mogu opisati, a moraš jednostavno doći tu i vidjeti te žene, te majke, čuti ih, posjeti tu ljubav.
Ručni Radovi, članica udruženja Udružene, osvaja evropske zemlje.
Prvi put vide u stvari dizajn koji je modern. Mi pratimo tendencije evropske i svjetske tendencije iz mode i prikladujemo naš dizajn tendencijama evropskim i svjetskim.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
U Beču je prije nekoliko dana održana konferencija posvećena Zapadnom Balkanu, na kojoj je jednoglasno istaknut značaj evropskih integracija za razvoj cjelokupnog regiona. Zamjenik predsjedavajućeg vijeća ministara i ministar vanjskih poslova Zlatko Lagumdžija učestvovao je na ovoj konferenciji, a nakon povratka u Sarajevo govorio je o osnovnim porukama skupa, među kojim je bila i pomoć poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini.
Mi smo održali sastanak sa šefovima misija, ambasadorima i šefovima međunarodnih misija u Bosni i Hercegovini povodom priprema za donatorsku konferenciju, odnosno pregleda dokle se došlo u ovoj fazi sa onim što se zove hitna pomoć unesrećenim ljudima i oštećenim područjima i prelazak u jednu drugu fazu, odnosno fazu oporavka, odnosno obnove. Trenutno je u toku izrada zajednička ocjene nastalih šteta u kojoj učestvuje negdje oko 140 ljudi iz različitih institucija od lokalnih zajednica do nivoa Bosne i Hercegovine, uključujući kantone i entitete. A s druge strane predstavnici Ujedinjenih nacija, odnosno Svjetske banke i Evropske komisije. Da bi mogli, dakle 18. juna, da imamo definitivni izvještaj o štetama, kako direktnim štetama, tako i štetama koje su indirektne, odnosno ekonomskim gubicima koji proizilaze iz ove prirodne katastrofe.
Također je dogovoreno s predstavnicima diplomatskog kora da se nakon procjene štete u prvoj polovici jula održi donatorska konferencija.
Procjena šteta je izuzetno važan faktor uspješnosti te konferencije. Već imamo određene najave i spremnost pojedinih međunarodnih financijskih institucija i multilateralnih organizacija od Ujedinjenih nacija preko Evropske unije, odnosno Evropske komisije i pojedinih država da se donatorska pomoć odvija u dva pravca. Jedno je grantovi, odnosno donacije, a drugo su krediti pod najpovoljnijim uslovima. To su krediti koji u financijskom svijetu zovu poklon krediti, jer su to krediti sa 10 godina grace periodom i 20 godina rokom otplate sa kamatnom stopom od praktično 1,5%. Nama je posebno važno da ta vrsta pomoći u takvoj vrsti kredita ide za segmente kao što su komunikacije i transport i pomoć malim i srednjim preduzećima kojima bi takva vrsta pomoći bila izuzetno dobrodošla, imajući u vidu da u protivnom se moraju osloniti na komercijalne banke, a to je nešto što je ogromna razlika u uslovima.
Lagumdžija naglašava značaj pravilne upotrebe donatorskog novca kako ne bi bila stvorena bilo kakva sumnja u zloupotrebe.
Mislim da je jako važno da nakon donatorske konferencije da predsjednici međunarodne zajednice BH vlasti naprave zajednički jedan mehanizam nadzora i kontrole nad ovim sredstvima i smatram da bi u tome trebali da učestvuju predstavnici bosansko-hercegovačke vlasti, parlamenta, predstavnici donatora međunarodnih finansijskih institucija i mislim da bi u tom takvom jednom tijelu trebali da učestvuju i predstavnici nevladinog sektora i akademske zajednice i medija koji bi imali stalni nadzor nad transparentnošću trošenja, jer nam je jako važno da se obezbijedi povjerenje u to da će ova sredstva biti iskorištena na najbolji način.
Za vrijeme posjete najugroženijim područjima Bijeljine i visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentin Incko naglasio je značaj dugoročne pomoći međunarodne zajednice dijelovima Bosne i Hercegovine koji su posebno stradali.
Međunarodna zajednica je već dosta toga učinila. Ja mislim da će još više toga učiniti u budućnosti, pošto ova druga faza je možda skuplja. Rekonstrukcija ovih područja, sušenje kuća, da polja su uništena, bit će potrebno mnogo novca. Naravno bi morali i banke da imaju malo više strpljenja sada, pošto mnogi ljudi koji su izgubili sve imaju još kredite. A kredite ne možeš vratiti ako nemaš žetve, recimo. Ne? Europska unija je već rekla da će dati za ova područja Hrvatsku, Srbiju i Bosnu i Hercegovinu preko 60 milijuna eura. Pomenuo sam da su tu bili već Turci, da međunarodne institucije kao što su razne banke, one će pomoći. Došla je pomoć i još će stići iz zemalja bilateralno, da. Austrija, Slovenija, Njemačka, Švajcarska, svi žele da pomogne. Moj zadatak je naravno da ova pozornost koja je sada na tim područjima, da ostaje živa, da ne splahne, da kao voda će otići, ali bjeda će ostati. Ali mora ostati i pomoć međunarodnih institucija, međunarodnih faktora i to ću ja sigurno raditi u sljedećim mjesecima.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U Sarajevu, u zgradi delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, nedavno je otvoren EU infocentar. Zadatak je BH građanima pružiti detaljnije informacije o Europskoj uniji, odnosno o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine. O značaju ovog centra govori službenica za informisanje Maša Branković.
EU infocentar će pružiti informacije o EU, njenim institucijama i politikama i programima na lokalnom i regionalnom nivou. Centar se nalazi u zgradi delegacije u BiH u Sarajevu na adresi Skenderija 3A i otvoren je za javnost od 9 do 17.30 od ponedjeljka do četvrtka i od 9 do 16.30 petkom. EU infocentar također nudi publikacije o institucijama EU i evropskim integracijama na engleskom i lokalnim jezicima. Centar je također otvoren za organizovane grupne posjete kao što su seminari, radionice i druge događaje u EU integracijama kao i za kulturna događanja i izložbe u kontekstu Evropske unije. Imamo i ovdje 6 računara koji pružaju informacije. Sve više ljudi žele znati više detalja o Evropskoj uniji. Nadamo se da će EU infocentar zadovoljiti potrebe, zato što znamo da su konstantni upiti o čemu javnost vrlo malo zna, nažalost. I od sada smo mi tu.
Neke zemlje će se pridružiti Evropskoj uniji, vjerovatno Srbija i Crna Gora, a druge će biti izvan još 20-ak godina, zbog čega prijeti opasnost od ekonomske nestabilnosti, izjavio je za Radio Slobodna Evropa profesor Univerziteta u Gracu Florian Biber. Biber je jedan od autora analize Neispunjeno obećanje, kompletiranje proširenja na Balkan, u čijoj izradi su učestvovali Europski fond za Balkan i Centar u Gracu za studije jugoistočne Europe. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Imajući u vidu tu atmosferu i uspjeh euroskeptičnih i ultradesničarskih radikalnih stranaka i opšte taj zamor od proširenja, kako će se to sada odraziti? Vede, pominjete 4 scenarija, business as usual.
Ja mislim, taj business as usual podrazumiva u principu nastavak kao je bio do sada, znači taj proces integracije se nastavi, ali na nekoj jako slabu brzinu. To znači također da uslove ostoji i daje za početak pregovora i pogotovo to znači za neke zemlje da oni će imati jake probleme da uopšte počne sa pregovorima. Znači prvo može da se spomeni i Bosna i Hercegovina gdje stoji i daje sediš Finci koji ne je rešena pitanje za Bosnu i neki drugi pitanje koje spreči Bosnu da uopšte aplicira za članstvo. Ima problem Makedonije sa Grčkom, taj spor također nije rešeno i naravno ima problem koji Kosovo ima u smislu da može da sklopi ugovor u stabilizaciji asocijacije sa Europskom unijom, ali verovatno ne može da ide dalje zato što nije priznat od strane 5 zemlje članice Europske unije. Znači, opasnost preti da će biti dva vrsta zemlje regiona, jedna grupa zemlje koje može da se pridruži Europske unije, znači Srbija Srbija, Crna Gora i verovatno Albanija, i druga grupa koja to ne može, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Kosovo. Ja mogu da kažem da, na primjer, Makedonija je jedan primjer gdje je sadašnja vlada manje manje gleda prema Briselu i više više negdje drugde i pokušava da, iako zvanično želi članstvo, faktički se bavi drugim pitanjima. I o tom sve su to, pogotovo za te zemlje koje nemaju tu perspektivu članstvo u budućnost, može da bude sasvim realno.
Treći scenarij je napuštanje politike proširenja i nove nepredvidljivosti.
To je možda najekstremniji scenarij u smislu da zemlje ne samo uopšte ne želi više da se priključi Europskoj uniji, nego da se gleda prema drugim zemljama kao model, partner i tako dalje. I to bi značilo, na primjer, da se gleda kao partner Rusija ili Turska ili možda neka kombinacija ili neka treća zemlja, i da te zemlje također će uticati više u regionu. Znači, taj scenarij naravno može da bude u principu nastavak tog drugog scenarija, u smislu da ako zemlje nemaju tu perspektivu članstva, ako oni gubi nadu da će ikad biti članica Europske unije ili samo u daleko budućnost, da onda gledaju koji su drugi partnere koje mi možemo da imamo. Model Putin ili model Erdogan možda je atraktivan za neke zemlje regiona ili za političke lidere u nekim zemljama regiona kao jedan način na koji se može imati demokraciju, zvanična demokracija sa jedne strane, ali sa druge strane dosta autoritarne ponašanje.
I poslednji, četvrti scenarij je veliki prasak na Balkanu, Bing Bang.
Taj scenarij predvidi da u principu Europska unija i zemlje članice ulože više energije u taj proces i da gledaju na, kao primjer, proširenje 2004. godine.
Šta je po vama od ovih četiri scenarija najpoželjniji i šta je real politički najostvariviji?
Ja mislim najpoželjniji bi bio taj veliki prasak, Big Bang, zato što ja mislim da to je jedini način na koji se može taj proces završiti u nekoj blizoj budućnosti. Znači, govorim o blizoj budućnosti, to je ipak i to u najboljem scenariju će još trajati minimum 7-8 godina taj proces. Najrealnije, nažalost, je nastavak kao je bio do sada, sa dugoročnim posljedicama koje možda će voditi do drugog ili trećeg scenarija, znači do nekog pogoršanja, ne za sve zemlje regioni, ali za one zemlje koje ne vidi tu budućnost. Znači, ja vidim da najveća opasnost preti da neke zemlje će se pridružiti, Srbija, Crna Gora, i neki će biti van Evropska unija za još 20 godina, i onda vidim realnu mogućnost za ekonomski nestabilnost, za više autoritarne način vladavine. To, mislim, nije u interesu Europske unije, ali nažalost, bar u sadašnjim okolnostima, je to možda najrealniji scenarij.
Reforme za Evropu.
Zbog poznatog zastoja u reformama, odnosno u ispunjavanju preuzetih obaveza, Bosna i Hercegovina gubi ugled u svijetu, a BH političari kao da se trude učiniti sve kako bi zaista ova zemlja postala izolovano ostrvo, kako često kažu analitičari. Stoga brojne nevladine organizacije nastoje stvari pokrenuti s mrtve tačke, između ostalog potpisivanjem peticija za ulazak zemlje u Evropsku uniju. Jedan od primjera u Tuzli zabilježila je Maja Nikolić.
Zemlje regije koje su prije nekoliko godina bile iza Bosne i Hercegovine u procesu pridruživanja Europskoj uniji, danas su ozbiljni pregovarači s europskim predstavnicima. Rasim Džeko iz Centra civilnih inicijativa.
Zemlja u susjedstvu čiji je parlament imao oštro protivljenje ulasku u Europu, sad prednjači i ispred Bosne i Hercegovine. Znači, mi gubimo vrijeme.
Krivci što Bosna i Hercegovina nije u Europskoj uniji, građani vide u vodećim političkim liderima ovdje. Oni su, smatraju Tuzlaci, učinili sve da Bosna i Hercegovina ostane i bez novca iz europskih fondova.
Hrvatska je čuda činila 8 godina dok je ušla.
Za Europom kasnimo iz mnogih razloga. Prvo, balkanski prostor s prostor ratova. Svaki, ne znam, 50-60 godina u 10-11, taman što se dignemo iz pepala i krenemo, nastavimo sa životom, izgradimo se, ponovo se desi rat, ponovo se sve sruši i opet idemo iz početka. A s druge strane, mislim da Evropa neće ostati Bosnu i Hercegovini samu, jer ona je, kako je jednom neko rekao, neće Evropa htjeti karcogeno tkivo u svom sastavu, tako da Bosna i Hercegovina kad tad će morati ući u taj sastav.
U ovoj državi, pa mislim da u ovoj državi neće biti bolje stanje ni ako uđemo u Europu, tako da ništa to ne mijenja.
Građani s kojima smo razgovarali smatraju da Bosna i Hercegovina treba biti dio europske obitelji, posebice zato što ova zemlja drugu perspektivu i onako nema.
Ovdje kod nas treba svi da odimo tamo, jer bit će nam boljitak, ja mislim bolji nek ovdje što smo.
Trebalo bi da bolje krene u Bosni sve, da narod radi, da fabrike rade, da eto tako.
Narod sav se potpiše i da uđe u Evropsku uniju i da nam se fabrike otvore, da omladina nema gdje da radi i da nam se ove odmarališta vrate firmama koji su oduzeli.
Građani su postali taoci političkih prepucavanja, kažu nam u centrima civilnih inicijativa. Stoga se i ovom peticijom želi potaknuti građane da se na demokratski način uključe i iznesu svoje zahtjeve predstavnicima vlasti koje su izabrali da bezuvjetno rade na ubrzanju integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Rasim Džeko.
Mislim ovu stvar da je došlo vrijeme da građani kažu svoje. Ovim putem će građani svojim potpisom u peticiji, mi planiramo prikupiti 30.000 potpisa u Bosni i Hercegovini, da direktno i indirektno utiču na predstavnike vlasti, one koji su birali direktno u parlamentarnim klupama, da donesu te mjere i da onda pokrenu Bosnu i Hercegovini.
Političke stranke i njihovi lideri već dulje od godinu dana intenzivnog sastajanja nisu uspjeli riješiti niz problema koji stoje na europskom putu Bosne i Hercegovine. Uz to, kako kažu, u centrima civilnih inicijativa proizvele su regresivnu politiku koja je dovela do uskraćivanja novca iz predpristupnih fondova za Bosnu i Hercegovinu.
Emisija o europskim integracijama.
Na vratima Europe.
Ujedinjeni sa Europom.
Ovih dana iz Zagreba je po osmi put organizovan konvoj mira, posjeta Srebrenici. Po tradiciji najviše učesnika su Srebreničani koji žive i rade u Hrvatskoj. U njihovom društvu bili su i građani iz nekoliko gradova susjedne zemlje koji su tako imali priliku upoznati se sa kulturnim i historijskim znamenitostima Srebrenice, ali i da odaju počast žrtvama genocida. Pripremio Sadik Salimović.
Glavni organizator konvoja Ekrem Bečirević rođen je u okolini Srebrenice. Želja mu je da se stariji Srebrenčani, ali i mlađi naraštaji koji su rođeni i odrasli u Hrvatskoj, redovno vraćaju svom zavičaju. I građani susjedne zemlje imaju priliku da se upoznaju sa znamenitostima Srebrenice.
Značaj i osnovni cilj našeg dolaska je da dovedemo nebošnjake u Potočare i u Srebrenicu, da na licu mjesta se uvjere iz neposrednog kontakta sa preživjelim Srebrenčanima što se to stvarno desilo u Srebrenici.
Minel i Maja iz Zagreba kažu da treba doći u ovaj grad i doživjeti ga.
Pa znao sam ono iz medija što sam, ali to je sve kad ti ovo osjetiš, doživiš, sad vidim da nisam ništa znao, stvarno osjećaj, ne znam, ne mogu opisati, a moraš jednostavno doći tu i biti dio toga i vidjeti te žene, te majke, čuti ih, osjetiti tu energiju, tu ljubav. To će nam dati još da iduće godine, ako Bog, da dovedemo još ljudi, da i drugi ljudi to vide i osjete što smo mi danas.
Ljudi, mislim da kao ni mi sami uopće nismo bili svjesni ove tragedije, tih razmjera, tragedije koje su se dogodili. Mislim da ne možemo zapravo to ni prepričati, nego pokazati.
Splićanin Hrvoje je prvi put u Srebrenici. Imao je priliku da se susretne i sa majkama iz ovog grada.
Moram biti iskren, kad sam dolazio, čudni osjećaj su se mijenjali, ali ovo što sam danas ovdje doživio, to je ono što ću definitivno pamti cijelog života. Nisam požalio i ono što sam danas rekao pred majkama Srebrenice i svake iduće godine, ako Bog da, ću dolaziti i dovoditi šta više ljudi, da vide ono što sam ja danas vidio, da čuju ono što sam danas čuja, te priče, te osjećaje, te emocije, to se jednostavno nikad ne smije zaboraviti.
Učesnici konvoja mira posjetili su memorijalni centar Potočari. Već drugi put ovdje je Aida iz Velike Gorice.
Prvi put kad sam bila, sam ostala zatečena, ali unatoč tome što sam već jednom bila, preplavile su me emocije opet. Naravno da ću pokušati koliko moći mlade ljude motivirati isto da dođu, da posjete Srebrenicu, da se upoznaju s ovom tragedijom koja se tu desila, s kulturom, s povješću Srebrenice. Naravno, ovo je ta stradavanja koja su se desila, možda ajmo reći, ono što je Srebrenicu obilježilo u svijetu, ali ima one povijest svoju, srednjovjekovnu.
Po dolasku u Bosnu, Franjevci su se naselili u Srebrenici i 1271. godine ovdje su sagradili crkvu Svete Marije. Ovaj kraj bio je od velikog značaja za Franjevce, pa je šire područje nazvano Bosna Srebrena. U Srebrenici ima katolika za koje se ovdje redovno održava misa. Crkvu Svete Marije posjećuju i učesnici konvoja mira iz Hrvatske, napominje fra Martin Antunović.
Veliki broj ljudi se uvijek navraća u kapelu, obiđe da vidi, pogotovo što ima veliki broj katolika koji bi željeli automatski da imaju misu ovdje, jel? I onda izlazimo susret tako da dočekamo sve te goste, malo se družimo s njima, izmjenjujemo neka iskustva, pričamo i nekako tu nas sadašnjicu želimo obogat prijateljstvima i poznanstvima sa drugim ljudima.
Ekrem živi za trenutak kada će i Bosna i Hercegovina, a i njegova rodna Srebrenica postati dio Europe.
Živim za taj trenutak da dođem u Srebrenicu i da kažem evo danas sam u Europskoj zajednici. I svi problemi u Srebrenici sigurno i u Bosni i Hercegovini bili bi svedeni na minimum, jer bi onda razmišljalo se o jednom velikom prostoru, jednoj velikoj državi, jednom velikom tržištu, o multinacionalnom prostoru gdje bi vjerojatno ove da kažem mržnje koje postoje još uvijek nažalost od i drugoga svjetskog rata i dan danas polagano gubile bi na značaju i na scenu bi dolazili ljudi koji vole ljude, koji vole druge, koji gaje ljubav, koji žele na neki način da svoju djecu razvijaju i odgajaju u miru, u ljubavi i u slobodi.
Bosna i Hercegovina na granici s Evropskom unijom.
Ručno pleteni artikli za djecu mogu biti odličan izvozni BH proizvod. To pokazuju rezultati rada udruženja žena pod nazivom Udružene. Za razliku od ostalih dizajnera koji sreću iskušavaju prvo na domaćem tržištu, proizvodi ovog udruženja su prepoznati najprije u inozemstvu. Uz to, udruženje ženama pomaže da prevaziđu različite probleme i ostvare ekonomsku stabilnost. Zabilježila Ivana Bilić.
Udruženje Udružene djeluje već skoro 2 godine. Osnovano je s ciljem da pomaže ženama žrtvama rata i nasilja, ženama iz marginaliziranih socijalnih grupa kao i svim ženama bez ili sa niskim primanjima. Nadira Škaljić, predsjednica udruženja, kaže kako je ideja odlično zaživjela i višestruka je pomoć članicama.
Sve te žene posjeduju tradicionalne vještine, talenat i kroz naš rad one u stvari koriste te tradicionalne vještine koje su naučile od njihovih baka, nana, tetki i koriste u produktivne svrhe i zahvaljujući tome zarađuju za život. S jedne strane ekonomski se osnažuju, s druge strane pletenje djeluje terapeutski na njih.
U Bosni i Hercegovini do sada su imale nekoliko izlaganja, a nedavno je upriličena i revija u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine. Publika je odlično reagirala na ljetnu kolekciju za djecu.
Ja se nadam da ću ostvariti neke svoje ciljeve u narednih 4-5 godina, što se tiče i proizvoda i kvaliteta i inače predstavljanje naše države Bosne i Hercegovine sa kvalitetima radova i ostali tehnika, ruku i ja mislim da su okej.
Osim na domaćem terenu, udružene su bile gošće i na sajmovima u inozemstvu. Reakcije stranaca na ručno pletene odjevne predmete za djecu uvijek su pozitivne, kaže Nadira.
Mi smo išli već u Pariz, na sajem u Tokio i rezultati su bili stvarno više nego pozitivni.
Recept uspjeha je jednostavan, nastavlja Nadira. Tajna je u spajanju tradicionalnog i modernog.
Prvi put vide u stvari dizajn koji je moderan. Mi pratimo tendencije evropske, svjetske tendencije iz mode i prikladujemo naš dizajn tendencijama evropskim, svjetskim. A radi se ipak o ručnom radu, tako da je u stvari to mješavina neki sretni brak između modernog i tradicionalnog, između modernog dizajna i tradicionalnog načina izrade. I to je ono što se sviđa u stvari u publici.
Odjeća koju radi žene iz udruženja vani se prodaje rame uz rame s najvećim svjetskim brendovima.
Recimo u Parizu sam vidjela naš brend našao pored Baby Dior u istoj radnji. To su radnje u kojima mi prodajemo. To je neka vrsta concept store, select store radnji koje traže kao visoki kvalitet, visoku modu i kvalitetnu izradu.
Strane ambasade u Bosni i Hercegovini pokazale su se kao veliki prijatelji udruženju.
Dosta ambasada strani koji su prepoznali u našim aktivnostima mogućnost da na konkretan način pomognu ženama koje su ugrožene u Bosni i Hercegovini.
O uspjehu udruženja i plodovima njihovog rada svjedoči i činjenica da su se našle na listi gostiju za nadolazeći svjetski summit posvećen borbi protiv seksualnog nasilja u konfliktima koji će se održati u Londonu.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.